Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 7 may çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Bakının hansı rəngə boyayaq, əziz dinləyənlər? Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilov. Müasir Azərbaycanı ən çox tanıdan neft və rəssamlardır fikrin nə dərəcədə doğrudur? Fərhad Xəlilovun son fərdi sərgisi necə qarşılandı? Gənc və yetkin Fərhad Xəlilovun həm sənətə, həm də cəmiyyətə münasibətində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib? Fərhad Xəlilovun fikrincə Azərbaycan rəssamları nə dərəcədə çağdaş görünürlər? Nələr var? Nələr təzə-təzə yaranır? Nələr hələ yoxdur. Bakı və Abşeronda rəssamlığın yayılması nə vaxtdan başlayıb və nədən irəli gəlir? Sovetlər dövründə hansı rəssamların yaradıcılığına dissident, yəni yad düşüncəli damğası vurulmuşdu? Əlövsət Əliyev və Əşrəf Murad adları rəssamlara və bütövlükdə sənət heyranlarına nə deyir? Rəssamların assosial olması, yəni cəmiyyətdən kənar həyata meylli olmamaları ilə bağlı yayılmış fikirlər nə dərəcədə gerçəyi əks etdirir? Fərhad Xəlilov rəssamlarımız Azərbaycan cəmiyyətinə nə rəng qatır sualını necə cavablayacaq? Bakının hansı rəngə ehtiyacı var? Bakı sakinlərinin sənətə münasibəti Fərhad Xəlilovu razı salırmı və sair və ilə sualları birazdan Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilova və təbii ki sizlərlə birgə cavablandırmağa çalışacağıq. Bakını hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Birazdan Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin inaqurasiyası başlayır. Myanmarda ölənlərin sayı 22 mini keçib, xəstəlik aclıq təhlükəsi yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktorudur, xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il həbs cəzası alıb. Bugün həm də mütəfəkkir tikinti şirkətinin işçilərinə hökm oxunacaq. Keçən ilin avqustunda mütəfəkkir şirkətinin tikdiyi bina uçub, nəticədə 25 adam həlak olmuşdu. Bir neçə ay sonra şirkətin direktoru Əli Muradov həbsdə vəfat elədi. Elmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edward Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb. Xarici İşlər Nazirləri dünən axşam Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində görüşüblər. Elmar Məmmədyarov deyib ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar. Prezidentlərin görüşü iyunda Sankt-Peterburqda baş tuta bilər. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Dünən nazirlərin görüşündə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri yüksək səviyyədədir. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Mən hesab edirəm ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Amerikanın partnyorudur və bu münasibətlər inkişaf edir və bundan sonra da inkişaf edəcək.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda seçkinin ədalətli keçməsi üçün 3 milyon dollar ayırıb. Buna münasibətini bildirən Ramiz Mehdiyev Amerikanın Azərbaycanın daxili işlərinə qarışdığını demişdi. Ramiz Mehdiyev bugün onu da deyib ki, ordu siyasətə qarışmamalıdır. Azərbaycan ordusu prezidentliyə İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Bu bəyanatla Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev çıxış eləmişdi. Bugün Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimidir. Rəsmi məlumata görə Medvedev səslərin 70%-ni toplayaraq prezident seçilib. 42 yaşlı Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti olur. Onun namizədliyini əvvəlki prezident Vladimir Putin müdafiə edib. Vəzifədən gedən Putin özü baş nazir olmağa hazırlaşır. Bugünkü inaqurasiya mərasimində Putinin xüsusi çıxışı gözlənir. Amerikada primaries davam edib. Şimali Karolinada seçkidə Obama irəli çıxıb. Indianada Clinton. Beləliklə, demokratlardan Barack Obama vahid namizəd olmağa daha yaxındır. Birləşmiş Ştatlardan Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Şimali Karolinada 57% səslə Barack Obama irəlidədir və artıq onun qələbəsi şübhə doğurmur. Səslərin 97% sayılıb, Hillary Clintonın 43% səsi var. Indianada vəziyyət sayıldı. Indiana ştatında Hillary Clintonın 50%, Barack Obamanın 48% səsi olmasına baxmayaraq və səslərin 87% sayılıb qutardığına baxmayaraq, hələ ki, telekanallar qələbənin kimin tərəfində duracağını bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər. Çünki Barack Obamanın üstünlüyü təşkil etməsi gözlənilən bəzi seçki məntəqələrindən hələ də məlumatlar gözləyirlər, o məlumatlar gəlib çıxmayıb.
Qorxmaz Əsgərov. Gürcüstan Rusiyanı müharibəyə cəhdə günahlandırıb. Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temuri Yokabaşvili deyib ki, Rusiyanın Tiflisə təzyiqi müharibəyə apara bilər. Yokabaşvili Brüsselə Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşə gedib ki, Rusiyanın Abxaziyaya əlavə əsker göndərməsi qərarını müzakirə eləsin. Myanmarda qasırğadan sonra aclıq xəstəlik təhlükəsi yaranıb. Qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 22 mini keçib, 40 mindən çox adam itkin düşüb. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF xəbərdarlıq edib ki, qasırğadan qurtaran uşaqların vəziyyəti xüsusilə təhlükəlidir. Onlara təcili yardım eləmək lazımdır. Beynəlxalq təşkilatlar Myanmar hökumətinə müraciət edib, yardıma gələnlərin yolunu asanlaşdırılmasını istəyib. Neftin bir bareli 23 dollara çatır. İyun ayı üçün bağlanan müqavilələrdə bir barel neftin qiyməti 122 dollar 73 sentdir. Neftin bahalanması həm dolların ucuzlaşması, həm də İranla Amerikanın münasibətlərinin gərginliyi ilə bağlıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri bir daha salamlayıram. 7 may, çərşənbə günü. Bakının hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri tanınmış rəssam Fərhad Xəlilov olacaq. Fərhad Xəlilov söhbəti birazdan eləyəcəyi hələlik gəlin Fərhə. Qoşulaq, görək Can Bakıda nələr var, nələr yox. Buyur Fərhad, söz səndə.
Salam. Salam, mən bu küləkli, soyuq havada
sərin yox, məhz soyuq.
Soyuq da məlli başı soyuqdur. Salamlayıram dinləyicilərimizi və onu deyim ki, əslində temperatur göstəricisi o qədər də aşağı deyil. 15-17 dərəcə isti proqnozlaşdırır. Lakin hava buludlu keçəcək və külək də əsəcək gün ərzində. Axşamsa temperatur 11-13 dərəcəyə qədər enəcək. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayəti üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Lakin bu həmin qəzetlə bağlı yeganə məhkəmə prosesi deyil. Bugün həm də Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı çəkişməsi davam etdiriləcək. Həmin prosesdə qəzetin kassasiya şikayətinə baxılacaq. Qeyd edim ki, əvvəlcə ilkin məhkəmə instansiyası tərəfindən Azadlıq qəzeti Müdafiə Nazirinin iddiasına əsasən 10 min manat məbləğində cərimələnmişdi. Bugün, daha doğrusu bu səhər Yeni Azərbaycan Partiyasının Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Demokratiya və Sabitlik naminə əməkdaşlığın yeni imkanları mövzusunda bir konfransı işə başlayıb. Bu beynəlxalq konfransda 30-a yaxın dövlətin təmsilçisi iştirak edir. Konfransın birinci sessiyasına Almaniya Federativ Respublikasının keçmiş dövlət katibi Otto Hazer sədirlik edir. Ümumiyyətlə, 4 sessiyadan ibarət olacaq konfrans. Burada həm də Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna, Macaristan, Gürcüstan, Cənubi Koreya, Küveyt, Kanada və digər xeyli ölkələrin təmsilçiləri iştirak edirlər. Mayın 10-unda isə Bakışəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş Respublika Sarayı qarşısındakı parkda yenə də Gül Bayramı təşkil edir və bu məqsədlə Fransa, İtaliya və Hollandiyadan paytaxta 1 milyondan artıq gül gətiriləcək. Bayramda 150-dən artıq ölkədən gətirilən dipçəkdə əkilmiş ən nadir güllər də nümayiş etdiriləcək. Həmin gün axşam Dənizkənara bulvarda incəsənət ustalarının konserti olacaq. Daha sonra isə paytaxtın 25-dən çox yerində 30 dəqiqəyə dək davam edən atəşfəşanlıqlar da olacaq. Yəni belə Bakının hər yerində bayram tədbirləri keçiriləcək. Bayramın neçə başa gələcəyi və xərcləri kimin çəkəcəyi barədə isə Bakışəhər İcra Hakimiyyəti məlumat verməyib. Söz Bakışəhər İcra Hakimiyyətindən düşmüş. Onu da deyim ki, ola bilər bu yaxınlarda həmin qurumun nümayəndələri məhkəmədə çıxış etsinlər. Çünki Müsavat Partiyası Bakışəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə vermək niyyətindədir. Səbəb də odur ki, Meriya Partiyanın mayın 4-ünə təyin etmək, daha doğrusu keçirmək istədiyi mitingin keçirməsinə icazə verməyib. Bakıda ola bilərdi ki, saxta araqlar başalıb getsin, əgər gömrükdə saxta araq etiketlərini gətirən adam yaxalanmasaydı. Bu günlərdə Rusiyadan Azərbaycana 1 milyarddan çox araq etiketi gətirən, keçirməyə cəhd göstərən adamı saxlayıblar. Bəli, 1 milyard. Bakıda insanlara aldadan bir fırıldaqçılar dəstəsi də yaxalanıb. Bu adamlar evlərə zəng vurub deyirlərmiş ki, kampaniya keçirik və ucuz qiymətlə bahalı avadanlığı satmaq istəyirlərmiş. Bu cür hüquq pozuntuları ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə də Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrup işə başlayıb və onlar insanlar üçün pulsuz hüquqi yardım mərkəzləri yaradırlar, həmçinin qaynar xəttlər təşkil edirlər. Milli Məclis üzvləri dövlət büdcəsinin parlament müzakirələrində necə iştirak edirlər? Kim, hansı deputat qatılır bu müzakirələrə? Onların sözləri nə dərəcədə eşidilir? Bütün bunlarla bağlı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bir monitoring keçirdi və bugün həmin monitoringin nəticələrini açıqlayacaq. Zərdabi və media 100 il sonra bu mövzunu isə yenə də Demokratik İslahatlar Partiyası gündəmə gətirir.
Yəni bu üçüncü.
Bəli, artıq üçüncü belə görüşdür və moderator yenə Profesor Rəhman Bədəlov olacaq. Bakıda isə təmiz şəhər yaradırlar. Bakı şəhərində ictimai təmizliyin təmin edilməsi, ixtisaslaşmış məsələnin yaradılmasına dair sərəncam layihəsi artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Nazirinin Mavini Mikayıl Cəbbarov məlumat verib. O deyib ki, təklifə əsasən məsələ dövlət mülkiyyətində olacaq, lakin gələcəkdə ola bilər ki, yəni 5-7 ildən sonra zibilin emalı, daşınması və basdırılmasına özəl sektor, həmçinin bələdiyyə orqanları cəlb olunsunlar. Yeni məsələnin adı da elə belə adlandırılır, Təmiz Şəhər İstehsalat Birliyi. Bugün və nəhayət onu dedim ki, Dağlı Gənclər Hərəkatının ofisində musiqi klubunun növbəti tədbiri olacaq və tədbirin qonağı da bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyevdir. Rastropoviç və onun Azərbaycan mədəniyyətindəki roluna həsr edilib tədbir və nəhayət bir günə deyim, 7 may Beynəlxalq Radio Günü kimi qeyd olunur. Məhz bu tarixdə 1895-ci ildə Rus alimi Aleksandr Popov ilk radio qəbul edicini işə salıb. Sonradan da Sovet dövründə 1925-ci ildə həmin tarix bayram kimi qeyd edilib. Ancaq indi deyirlər ki, yəni belə fikirlər də səslənir ki, radio rabitənin ilk seansı radio dalğaları kəşf edən Henry Hertz tərəfindən kəşf olunub. Amma indi bütün bunlara baxmayaraq hazırda radio bizim həyatımızın belə deyək də ən vacib hissələrindən, önəmli isə bizim xüsusilə tərkib hissələrinə birinə keçilir və ümumiyyətlə dünyada indi neçə radio kanal var, heç bunu da dəqiq demək mümkün deyil. Onu bilirəm ki, çoxdur, saysız hesabsız.
Mən onlardan biri də Azadlıq Radiosu da 101.7 FM. Bakının hansı rəngə boyayaq? Bu inki salımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri, tanınmış rəssam Fərhad Xəlilov olacaq. Sizə də sualımız var. Bakını hansı rəngdə görmək istərdiniz? Sizcə Bakı hansı rəngdədir? Bax belə, telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Tutan acı koyunca, tut yemeden doyunca, tutan acı koyunca, tut yemeden doyunca, yarın elbette görür.
Now here's a story about a woman with dreams. So picture perfect at 13 and Ebony Queen. Beneath the surface it was more than just a quick smile. Nobody knew about a sequel, so it took a while. I could see a tear fall slow down a black cheek, shedding quiet tears in the backseat. So when she asked me, what would you do if it was you? Couldn't answer, such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. I couldn't picture three crazy niggas grabbing me. For just a moment I was trapped in the pain. No one come and take me. Violated they.
Tutan acı boyunca, tut yemeden doyunca. Tutan acı boyunca, tut yemeden doyunca. Yara kalbette görür, hay yara yar, danışmadan doyunca. Bakının balasıyam, Bakıda qalasıyam, Bakının balasıyam, Bakıda qalasıyam. Gidin o yara deyin, ay yara yan, mən onun balasıyam.
Can Bakı davam edir. Bakını hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilov. Fərhad müəllim bugün bizə telefonda qoşulur. Fərhad müəllim.
Salam.
Xoş gördük Fərhad müəllim. Necəsiz Fərhad müəllim?
Sağ ol.
Gözəl bir mahnı ilə açdıq. Demək olar ki, Bakılıların ən sevdiyi deyilənə görə bu Bakılıların ən sevdiyi mahnıdır. Tut ağacı boyunca. Eyyub Yaqubovun ifasında. Fərhad müəllim, bilmirəm nədən başlayayım. Mən təbii ki, son fərdi sərginizdən başlamaq istəyirəm. Moskvada oldu, deyil mi? Laf təzəlikdə.
Moskvada ayın 15-də.
Bəli. Necə qarşılandı? Necə oldu?
Çox gözəl qarşılandı və bu demək olar ki, ilk sərgidir Tretyakov qalereyasında Azərbaycan rəssamının.
Bəli, mən onu demək istəyirdim ki, bu yəni hələm olan iş deyil.
Və ona görə mən də çox bir həyəcan keçirdim, amma doğrudan da sərgi çox uğurlu keçdi. Və bunu mən demirəm, bunu Moskvalılar özü deyir. Və Tretyakov qalereyasının müdürü deyir. Yəni, bunu mikrofona deyir, mənə yox.
Bəli.
Ona görə doğrudan da hesab eləmək olar uğurlu. Amma çox çətin başa gəlirdi, ona görə ki, bu bütün o tamojna məsələləri çox sıxmışdı məni. Və inanır ki, ayın hələ 14-də işlər alınmamışdı tamojnada.
Bəli.
Və 15-də sərgi açılır, başa düşür.
Doğrudan mı? Yəni bir gün qabaq hələ.
Bəli, çox, çox çətinliklə.
Bəli.
Mən inanmırdım ki, heç vaxtında açılacaq. Amma açıldı.
Aha. Bəli, bəli. Yəni bu aprelin 14-ü olub belə çıxır ki. Ayın 15-də açıldı. Aprelin 15-də açıldı sərginiz.
Aprelin 15-də.
Neçəsinə qədər?
Mayın 18-inə qədər.
Yəni hələ davam eləyir belə çıxır ki.
Bəli, davam eləyir.
Eşq olsun. Hansı əsərləriniz vardı? Nə aparmışdınız ona ora, Fərhad müəllim?
Bilirsiniz, Tretyakov qalereyasının öz, necə deyim, usulu var, öz tələbləri
təbii,
var.
Təbii, təbii.
Və mənim sərgim açılmışdı 20-ci əsr rəssamlarının deməli.
Bölmədə, həmin bölmədə.
Bölmədə. Və onlar xərc eləmişdi ki, mənim qədmidə olan da bir neçə əsərim olsun. Ona görə 3 böyük zaldan ibarətdir sərgi. Birinci zalda mən deyərdim bir 7-10 qədimi əsərləri idi. Ondan başqa deməli keçid mən deyərdim mərhələli bir zal var idi ki, ondan da biz gəlib düşürdük ən böyük zala, orada ancaq yeni əsərlər var idi.
Bir,
bir 80% yeni əsərlərdir. Amma 20% deməli bu neçə ildə 69-cu il deməli birinci əsərim orada göstərilirdi. 67-ci il ilk əsər orada göstərilirdi.
Bəli.
Bugünə qədər belə demək olar.
Fərhad müəllim, kimlər oldu, kimlər getmişdi Azərbaycandan sizin sərginiz başlayışı?
Azərbaycandan Azərbaycanlılar var idi, amma Moskvada yaşayan Azərbaycanlılar.
Bəli.
Mədəniyyət naziri gəlməli idi, nəsə onun vacib tapşırığı oldu. Və onun sözünə görə o demək olar ki, aeroportdan qayıtmışdı. Bu belə, amma telegramlar, təbriklər çox gəlmişdi. Amma Moskvadan çox Azərbaycanlılar da iştirak edirdi. Yəni bizim o həm bizim səfirimiz iştirak edirdi, həm bizim mədəni belə əlaqələrin rəhbərləri iştirak edirdi. Bundan başqa Moskvanın çox adamları iştirak edirdi. Mənim dostlarım, onların müdürü Tretyakov qalereyanın müdürü aparırdı sərgini. Amma mən gözlənmədən bizim Rusiyanın akademiyasının,
Rəssamlar
akademiyasının prezidenti də gözlənilmədən dedilər, gəlir, xahiş edir ki, 5 dağı gözləyəsiniz. Mən təəccüb elədim ki, nə olub bu xahiş edir, biz gözləyək bunu.
Bəli.
Amma elə oldu ki, demək bunların həmin günü rəyasət heyətinin iclası olub və rəyasət heyətinin iclasında rəssamlar mənim haqqımda məsələ qaldırıb ki, məni ora fəxri akademik seçib. Və Ona göre değil mi bu gelirmiş? İnanmıştım, ben hiç haberim yok idi bundan.
Ne güzel.
O geldi, takdim eledi, tebrik eledi. Mantiyanı giydi, medalı astı. Benim için gözlenilmez oldu ama çok kıymetli oldu. Ona göre ki bu meseleni benim hemkarlarım kaldırıp ve orada riyaset heyetinin üzvleri çok. Ben derdim güçlü ressamlardı. Ben bu elbette benim için sevindiricidir. Onlar bana kıymet verip bak bu yüksek ada layık görürler.
Elə bizim üçün də sevindiriciydi Fərhad müəllim. Mən təbrik eləyirəm sizi bütün dinləyicilərimiz adından. Və mövzumuza keçirəm. Bakını hansı rəngə boyayaq? Fərhad müəllim, müasir Azərbaycanı ən çox tanıdan neftdir, bir də rəssamlardır. Belə bir fikir dolaşır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Gülürsünüz.
Gülürsünüz, gülürsünüz. Tək-tək neftdir və rəssamlardır. Ona görə ki, bizim ölkəmizi tanıdan insanlar çoxdur. Yani ben incesanetten danışsam, ister musikide, ister medeniyette bizim öyle mühendelerimiz var ki ihtiyarımız var dünyada onların onları təqdim edeyim ve onlar Azerbaycan'ı tanıtsın ve bu işi görürler. Ressamlar bir kadar doğrudan fealdılar. Bilmiyorum, belki ona göre ki getirdim ben Edim Bey. Bilmiyorum niye göre. Ama dağlılığı var. Bu illerde, bu yeni yani tarihimizde doğrudan da imkan var. Belki ona göre ki Sovet'in vaxtında biraz çetin olurdu sergi teşkil eləmək, sergi açma, her adam açabilmirdi. Çetinlikler çok idi, ideoloji çetinlikler var idi.
Bəli.
Ama bugünleri bütün bunlar azaldı. Ona göre insanlarda olan ki kalplerinde olan mehabbet araya çıkır ve uğurlu uğursuz sürebilir olur sergiler. Ama esas olur ki doğrudan da böyle fəallıq var.
Fərhad müəllim, söylediniz ki 67-ci ildən ilk əsərinizi yaratmışsınız. Yani çok büyük
yani
60, bir dövüldü.
O sergide 67. ilin ilk...
Yani ondan da evvel olup belki. He?
Sergide olan eserlerden de o. Elbette ben ressamlığa genç vaxtlarından başlamışam. Ama 67'de artık ben bizim ressamlık mektebini, Azim Azimzade mektebini bitirmiştim.
Bəli.
Yəni Moskvaya qəbul olundu.
Moskvaya. Yəni söyləmək istəyirdim ki, gənc, yetkin Fərhad Xəlilovun həm sənətə, həm də cəmiyyətə münasibətində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib? Bax bu uzun dövr ərzində 60'dan üzü bu yana, az qala 40 il. 40 ildən də çox.
Mən deyərəm ki, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə dəyişməmişəm, amma əsərlər əlbəttə dəyişib. Ona görə ki, mən həmişə çalışmışam artık şeylerden, bunu defalarla demişim, bir de diyorum, yani azad olun. Yani iller keçtikçe benim eserlerim hele bil ki sadeleşir. Ve ben sadeliği hemşe sevmişim tesbiri senette. Ve indikiler doğrudan da artık işareye yakınlaşır. Yani bu da benim için senette çok vacip bir amildir. Benim için, ayrı ressamlar için ayrı dediğim arzuları var. Ama benim için bak bu işareye çatmak ve az sözle kalbinde olan hislerin insanlara çatdırma demek olar ki ben bunun üzerinde çalışırım.
Bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bakını hansı rəngə boyayaq? Bu gün sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri, tanınmış rəssam Fərhad Xəlilovdur. Siz də bizə qoşulun. Bakını hansı rəngdə görmək istəyirsiniz? Bakı hansı rəngdədir indi? Bax bu suala cavab verin. Bizə artıq mesajlar gəlməyə davam edir. Fərhad müəllim, yazırlar ki, ay Can Bakı, tək Bakı yox, bütün dünyada qatıq ağ rəngdədir. Azərbaycanda isə qara rəngdə. Bunu Azərbəy yazır. Sonra salam, Bakının rəngi gündüzlər bozdur yazırlar. Axşamlar Bakı daha gözəldir. Bakının ən maraqlı küçələrindən biri isə rəssamların olduğu küçədir. Pasaj küçəsi. Sağ olsun rəssamlar, bu boz səhnələri biraz maraqlı edirlər. Adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir bu Fərhad müəllim. Bəli, doğrudan mı rəssamların olduğu küçə daha rənglidir? Fərhad müəllim.
Rənglidir ona görə ki, orada
Pasaj küçəsi yazır.
Bəli, əsərləri göstərilir. Və o, əlbəttə, o küçəyə bəsir verir və bəli, küçə rənglidir, ona görə ki, orada rəng də satılır. Və həmçədə də əşyalar satılır. Əlbəttə, o rəssam, o diri rəssam öz əsəri ilə çox gözəldir. Hər bir şəhərdə var və Bakıda da var. Çox gözəl ki, var.
Bəran müəllim, sizin fikrinizcə Azərbaycan rəssamları nə dərəcədə çağdaş, müasir görünürlər? Nələr var Azərbaycan rəssamlığında, nələr təzə-təzə yaranır, nələr hələ yoxdur?
Bilirsiniz, müasir sənətə gələndə, ümumiyyətlə sənət əlbəttə cürəbəcürə olmalıdır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mən heç vaxt olmamışam bir necə deyim, usulun tərəfdarı və hələ Rəssamlar İttifaqına seçiləndə solçular o vaxt belə bir fikir var idi. Solçu rəssamlar, yəni çox Sovet ideologiyası ilə
yad düşüncəlilər. Mən soruşacağım, mənim suallarım olacaq o barədə. Mən bilirəm, bəli, bəli.
Və onu da sevinirdilər ki, biz udmuşuq və indi mumurları boğacaq. Amma mən birinci yerlə kəndisində dedim ki, istər realist rəssamların arasında, istər bizim aramızda, istər cürəbəcür usullar var rəssamlıqda. Onlardan hərədən bir neçə rəssam qalacaq tarixdə. Ona görə hamısı yaşamalıdır, hamının imkanı olmalıdır öz sözünü deməyə. Amma tarix özü seçir və yerinə qoyur. Kim əsl rəssamdır, qalır və bu günləri deyək ki, Əşrəf Murad kimi rəssam o vaxt heç tanınmırdı. Amma bu günləri başlanıb tanınmağa və mən bilirəm ki, o Azərbaycanın tarixində mütləq böyük yerini tutacaq. Tutub artıq. Tanıyanlar onu tanıyır. Amma demək istəyirəm ki, yəni onun əsərləri özü mecbur edəcək. Bizim hamımızı onu qəbul etməyə.
Fərad müəllim, biz birazdan Bakıda, Abşeronda rəssamlığın yayılması nə vaxtdan başlayıb, nədən irəli gəlib, bütün bu sualların cavabını sizdən istəyəcəyik. Amma hələ bir sorğumuz var, məncə sorğunu verməyən vaxtıdır. Bakını hansı rəngdə görmək istərsiniz? Bakı hansı rəngdədir? Bakılardan soruşmuşum, Fərad müəllim.
Mən istəməzdim Bakını bir rəngdə görüm. Ona görə ki, bu kasıb olardı Bakı üçün və Bakı doğrudan da rəngarəngdir. Mən arzu edirəm ki, həmişə rəngarəng qalsın və indi biz çalışırıq hərdən onun rəngini çaşdıraq, amma Bakı Bakılığında qalıb və doğrudan da bu şəhərin çox böyük tarixi var və çox gözəl aurası var və bu zamanlar ki keçib, onlar üst-üstə düşə-düşə Bakını yaradıb və bunu pozmaq, bir rəngə çevirmək mən istəməzdim.
Fərad müəllim, görək Bakılılar nə söyləyiblər?
Hal-hazırda Bakını yalnız bir rəngdə görmək olar, boz rəngdə. Ona görə ki, Bakının artıq get-gedə doğrudan da mənzərəsi çox dəhşətli bir hala düşür. Hər yanda eybəcər binalar, artıq Bakı öz qədimliyini itirir və rəng yalnız qara və bozdur. Yəni, bu ona işarət ki, Bakının gələcəyi nə olacaq, Allah bilir.
Bakını mavi, yaşıl və qırmızı rəngində görürəm. Çünki böyük-böyük binalar təzə-təzə tikilir, müasirləşir Bakı, qəşəngləşir. O, sevindirici haldır.
Allah çox şükür ki, mən rəssam olmamışam. Rəssam olsaydım, çox ehtimal Bakının boz bulantıq bir portretini çəkərdim. Çünki həqiqətən bugün Bakı inkişaf eləməyə ilə yanaşır, çox boz bulantıq bir şəhərə çevrilib. İşimlə bağlı olaraq tez-tez İstanbula yolum düşür və başqa şəhərlərə yolum düşür. Buna görə də müqayisə aparma imkanlarım olur. Mən İstanbula gedirəm, təbiəti öz rəngində görürəm. Təbiətin rəngi üstündədir, yam yaşıl. Bizim təbiət birincisi yox səviyyəsindədir. Olan yerlərdə boz bulandıq. Hər yerdə tikinti gedir, hər yerdə toz.
Mən Bakını bütövlükdə rəng deyəndə ki, yaşıl rəngi özüm daha çox sevirəm. Amma hal-hazırda Bakı elə bir yazıq şəhərə çevrilib ki, Bakı yaşıl rəngə həsrətdir. Çünki Bakıda ağacları kəsirlər, nə yazıqlar olsun, parkları kəsirlər, yerində yəni uca binalar tikirlər. Ona görə mən arzu eləyərdim ki, bizim Bakımız o gözəlliyini, o yaşıllığını özünə qaytarsın və biz hamımız Bakının rəssamı olaq və Bakını yaşıl rəngə boyayaq.
Şəhərin özünü boz rəngdə, ona görə ki, indi şəhərdə güclü tikinti gedir, daşlarda hər yan bir yaşıllıq yox və mən ancaq bir rəngli görürəm, çox təəssüf ki.
Yəqin ki, mən Bakını mavi görərdim, aydın səmada, yəni elə təsəvvür edirəm mən Bakını. İstəyərdim ki, bütün xalqımız aydın səma altında yaşasın.
Bizdə müəyyən bir parklar var, əsas şəhərin mərkəzi, ora qulluq var, o da nədə su verir. Da ağacı yumaq, onu aqrotexniki qaydalarda qulluq eləmək, elə bir anlayış yoxdur. Bugünkü Bakının portreti budur, boz bulandıq və keçmişi bəlli olan, amma sabah bəlli olmayan bir şəhər.
Bu dəqiqə Bakıda bozdan başqa heç bir rəng yoxdur. O da insanların əhval-ruhiyyəsinə də təsir eləyir. Təkcə ona görə yox ki, tikintilər gedir. Havanın da təsiri var. Ümumiyyətlə, insanların ab-havasından, yəni hər şeyin təsiri var. Ona görə də Bakı ancaq boz rəngdədir. Amma mən rəssam olsaydım, hər rəngdən istifadə eləyərdim.
Mən rəssam olsaydım, hər rəngdən istifadə eləyərdim, söylədi bir Bakı sakini. Fərhad müəllim, eşidirsinizmi bizi? Bakının hansı rəngə ehtiyacı var sizcə?
Ben dedim Bakı'nın bir rengi yok, hansı rengi.
Aynen, bize de bir öyle bir mesaj geldi.
Biz de şimdi danışırız yaşlılıktan. Elbette her bir şehrin yaşlılığa ihtiyacı var. Ve Bakı hiç bak yaşıl
olmayıp.
Ona göre ki Apşeron çok çetin ağaç becermeyi olur. Ona göre demek olmaz ki Bakı böyle yaşıl idi ama olup bozuyor. Bakından bir şey ihtiyacı olub yaşlılığa, bugün də böyük ihtiyacı var, ona görə ki, yaşlılığın həmi insanın, necə deyim, halına çox böyük təsiri var. Ona görə bu ekoloji problemlardır və mən hesab edirəm ki, bunlar həll olunmalıdır. Ki qaldı, tikililər gedir, toz var, düzdür, çox böyük tikililər gedir və bu da təbiidir ki, tikili gedəndə toz olur. Amma biz çalışmalıyıq elə tikintini aparaq ki, o toz yayılmasın. İnsanlara mani olmasın.
Bəli.
O da mümkündür.
Mümkündür. Aha. Yazırlar bizə ki, nəinki Bakını, bütün Azərbaycanı azadlığa boyanmış rəngə boyayaq. Azadlığa boyanmış rəngə boyayaq. Nəinki Bakını, bütün Azərbaycanı. Bir gənc olaraq hakimiyyəti, neysə, oxuya bilmədim, tələbə. Bir tələbənin mesajı da bu. Fərhad müəllim, mənim sualım vardı sizə. Bilmək istəyirdim ki, Bakı Abşeronda rəssamlığın yayılması, bayaq demişdim bu sualı. Nə vaxtdan başlayıb, nədən irəli gəlib?
Bakın, ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər bir güşəsində rəssam olub. Amma əsas rəssamlar, mən deyərdim ki, Bakıda yaşayıb.
Bəli.
Və bu da təbiidir, Bakı mərkəz idi və rəssamlıq, yəni bugünkü mənada Avropa usulunda demək olar ki, Azərbaycanda 100 ildən bir az artıq bu da. Ona görə əlbəttə əsas rəssamlar Bakıda yaşayır. Və Abşeron söz deyəndə ki, Abşeron, mən başa düşürəm siz nəyi nəzərdə tutursunuz. Abşeronda da bir çox rəssam yaşayır və onlar necə deyim, Abşeron məktəbi elə bir anlayış var, bugünləri danışırlar ki, Abşeron məktəbi, bəli, mən özüm də elə o rəssamların arasında olmuşam, amma keçmişdə bunu sataşa-sataşa deyirdilər bizə ki, bunlar Abşeron rəssamları əyri-üyri çəkənlərdir. Bax, belə var. Amma indi...
Yəni, belə damğa vururdular, əyri-üyri çəkənlər. Allah Allah.
Amma indi artıq buna mən deyərdim, hörmətlə yanaşırlar. Bu da çox vacibdir. Ona görə ki, doğrudan da Abşeron rəssamları deyəndə, əlbəttə mənim yadıma düşür Mircavan, əlbəttə mənim yadıma düşür Qorxmaz, Kemal, bunlar hamısı və bir çox rəssamlar yadıma düşür və biz bir yerdə çalışmışıq, bu zonada yaşamışıq və ona hindi deyirlər Abşeron məktəbi. Amma mən deyərdim ki, Abşeron məktəbində ümumiyyətlə yığışmışdı o insanlar ki, həm Abşeronu, həm təsviri sənəti çox sevən insanlar.
Fərhad müəllim, üzr istəyirəm, mən söhbətimiz davam edəcək. Mənə söylədilər dinləyici var, qoy onun səsini, sözünü alaq, sualını. Lalə mənə yazıblar. Lalə, Lalə xanım.
Alo.
Bəli, buyurun. Alo. Buyurun, buyurun, Lalə xanım.
Salam əleyküm. Mən sizə salamlıyorum, Fərhad müəllim də salamlıyorum.
Sağ ol.
təbrik edən tərəf mənim bu yaxınlarda.
Hı-hı.
Təfilə mənimsə aprel 15-də.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Burada sərgi təşkil olmuşdu.
Bəli, bəli.
Təbrik edirəm onu.
Hı-hı. Sağ olun.
Sağ olun, var Fərhad Məmə.
Hı-hı, buyurun.
Fərhad Məmə, özümdə jurnalistəm. Bir şey maraqlandırır ki, adətən təsvirinci sən sayəsində çox gənc rəssamlarla mən ünsiyyətdə olanda onların bir şikayətləri olur ki, Rəssamlar İttifaqında sərgi sərgiləri təşkil etməkdə onlar çətinlik çəkirlər. Yəni yer problemi, nə bilim pul maliyyə məsələsimi, hər hansı bir səbəblər gətirirlər. Yəni
Bəli.
Buna aydınlıq gətirin.
Çox sağ olun Layla xanım. Sağ olun, təşəkkür edirəm bizə qulaq asdığınız.
Məmnuniyyətlə, çox sağ olun sualınıza görə. Mən sözün düzü tanımıram belə bir rəssamı. Bizdə olmayıb ki, üzr istəyirəm, bir soğudu, nə var?
Bəli.
Bizdə elə mən tanımıram o adamı ki, gəlib bizə müraciət edib və sərgisi əmələ gəlməyib. Mən elə adam tanımıram, açıq deyirəm. Amma ola bilsin, bilirsiniz, kimi iləsə bunlar görüşüb, danışıb, yəni niyə görəsə bunlar eləmib. Yəni elə problem yoxdur. Mən özüm deyərdim ki, bəlkəm də bu o qədər də düzgün deyil. Lab bəzən zəif rəssamında əsərini göstərməyə tərəfdarıyam. Niyə görə? Ona görə ki, onu göstərməyəndə o fikirləşə bilər ki, o bir nəsə böyük əsər yaradır, amma onu qoymurlar göstərməyə. Elə anlayış bizim vaxtımızda da var idi və o ideologiya ilə bağlı idi. Ona görə mən gələndən demək olar ki, hər bir rəssam göstərə bilib əsərlərini. O ki, qaldı maliyyə tərəfinə, biz hələlik bugünə qədər deməli, ittifaqda sərgi açanda, ondan heç bir yəni deyək ki, yer pulu ya ayrı, nəsə xərclər həmişə bunu rəssamlar ittifaqı özü eləyib və elə amma axır zaman əlbəttə biz kataloq çap eləyə bilmirik. Keçmişdə biz rəssam üçün kataloq da çap eləyirdik, amma bugünlər əlbəttə
niyə eləyə bilmirik?
Kataloq rəssam üçün, yəni sərgisinə
o vacib şeydir, niyə eləyə bilmirik?
O vacibdir, əlbəttə vacibdir, amma onun böyük xərci var.
Xərci görə
bugünləri. Ona görə çox zaman rəssamlar özləri tapır sponsorların ki, kataloqu çap eləməyə. Amma biz onun dəvətnaməsini və ayrı işlərini görürük. Mən açıq o jurnalist xanım ki deyir, mən çox istəyərdim ki, bax, həmin adamlar ki ona şikayət eləyir, mənimlə görüşsünlər. Ayrı bir problem yoxdur. Və kim çalışıb sərgi eləsin, eləyə bilməyib. Mən çox istəyərdim o insanla tanış olam və görüm onun
əsərlərini.
İmkan varsa mən hər zaman hazıram.
Bəli, yəqin ki, bizə eşidir gənc rəssamlar. Bakını hansı rəngə boyaq? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakıda dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Fərhad müəllim, keçirəm bayaqki sualın davamına. Bayaq sizə sual vermişdim Bakı Abşeron Rəssamlıq Məktəbi haqqında. Sovetlər dönəmində hansı rəssamların yaradıcılığına disident, yəni ya düşüncəli damğası vurulmuş? Siz bayaq söyləmişdiniz belə. Yəni Əlövsət Əliyev, Əşrəf Murad adları rəssamlara, bütövlükdə sənət heyranlarına nə deyir? Biz bu iki rəssamın ikisi haqqında da veriliş vermişik. Ona görə mən bunların adını xüsusi vurğulayıram. Keçən ayda verdik Əşrəf Murad haqqında. Bəli, böyük bir veriliş verdik.
Mənim dostum olub.
Bəli, bəli. Mən zəng vurdum, dedilər siz Moskvadasınız. Mən istəyirdim sizi çağırım, düzü, sizi danışdırım Əşrəf Murad haqqında. Buyurun.
Bəli. Məsələ ondadır ki, bizdə ümumiyyətlə mən deməzdim ki, dissident var idi. Yəni, bir neki təsviri sənətdə əlbəttə o bağlıdır hər şey təsviri sənət və elə rəssamlar var idi ki, lab siyasətlə bağlı əsərlər yaradırdı. Amma əsas dissidentlik biz təsviri sənətdən danışıq ondan ibarət idi ki, o rəssamlar ki, o deyilən sosialist realizması ki var idi, bəli, onunla yəni o usulla işləməyən rəssamlar demək olar ki, Sovetdə sayılırdı. Yəni dissident fason bir şey.
Yəni yad düşüncələr, başqa cür. Məsələn, Əlövsət Əliyevin mən sərgisinin Abşeron rəsm qalereyasında açılışına getmişdim bir neçə il öncə. Deyirdilər ki, məsələn, bu rəssam haqqında həmişə Abuzovnada yaşayıb yaradırmış və deyirlərmiş ki, bu başqa cür Alaycı düşünenler Bakılılar demiş. Bak böyle bir şey olup mu Ferhat Melih? Alaycı
düşünenler. Ben çok yakından tanıyordum El Öşet'i. Ve benim inalasanam da zonadan çok iller oldu. El Öşet sənətine vurgun bir insan idi. Şehre vurgun bir insan idi. Ona göre onun hiçbir məqsədi yok idi. Demek istedim ki nəsə çevriliş eləmək sənətdə. Ama onun əsas mən deyərdim Əli Öşətin gücü onda idi ki o əsl məhəbbətlə işləyən bir dəssam idi. Və o öz qəlbi ilə ürəyi ilə axtaran o yolu axtaran bir dəssam idi. Və onun əsərlərində də bu çox gözəl görsənir. Ona görə amma bəli o da işləmirdi o sosialist realizm üslubunda.
Bəli işləmirdi. Əşrəf Murad da işləmirdi.
Əşrəf Murad
İşləmirdi
və Əşrəf Murad, yəni deyirəm, çox böyük rəssamdır. Və o, onun hələ gələcəkdə onun haqqında çox danışacaqlar. Və belə rəssam bizdə deyək ki, lap Səttar Bəhluzadır işləmirdi o usulundan.
Amma niyə o belə məşhurlaşmışdı? Məsələn, Əşrəf Muradı heç kəs tanımırdı o dövrdə.
Əşrəf Muradı tanımırdı ona görə ki, Səttar işləyirdi mənzərə və yəni bir qorxulu şey yox idi.
Anladım, bildim.
Amma Əşrəf Muradın hər bir kətanı görərsiniz ki, o rənglər qorxudurdu elementar olaraq bizim rəhbərləri o vaxtı. Yəni, Rəssamlar İttifaqının mən nəzərdə tuturam və onlar da ideologiya bağlı insanlar idi və çox sevinirdilər onu Əşrəf əsər gətirməyəndə. Doğrudan da problem olmasın.
Bəli, çox təsir.
Və o vaxtı doğrudan da çətin idi əsər göstərməyə. Hər şeyə fikir verilirdi.
Bəli. Fərhad müəllim, söhbətimiz davam edəcək, amma kiçik bir fasilədən sonra. Lütfən xəttə qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız. 101.7 FM-də əziz dinləyənlər, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Bakını hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri, tanınmış rəssam Fərhad Xəlilovdur. Fərhad müəllim, sualımın davamı kimi deyim ki, rəssamların adətən bizdə deyirlər ki, rəssamlar asosialdır. Yəni cəmiyyətdən kənar. Deyirlər ki, cəmiyyətdən kənar həyata meylli olmaları ilə bağlı fikirlər var. Yəni ki, onlar cəmiyyətdən kənar yaşayırlar. Yəni asosialdılar. Doğrudan mı belədir? Rəssamlar doğrudan mı asosialdılar?
Mən düzgün başa düşürəm sözü. Rəssamlar cəmiyyətdən kənarda necə yaşaya bilər?
Necə yaşaya bilər? Bir halda ki, belə rəssamlarımız olub bizim yəni. Əlifşət Əliyev bayaq adını çəkdi. Əşrəf Murad.
Əlifşət Əliyev də cəmiyyətlə bağlı insan idi. Bəli. Və heç kim deməli dərviş kimi çöllərdə yaşamayıb bizim heç birimiz. Amma bəlkə belə arzularımız olub. Amma cəmiyyət bağlıdır hamıya. Və istər istəməz sən cəmiyyətlə toqquşursan, ünsiyyətdə olursan və istifadə edirsən və cürə-böcürə mən deyərdim əlaqələr var. Amma rəssamın sənəti deyək ki biz götürsük kino, hə? Kino insanlarla ünsiyyətdə, bir yerdə və bir çox insanların gücünə yaranır. Düzdür, rejissor orada ən böyük yer tutur, o ssenariyanı yazan ən böyük yer tutur. Amma genədə bu kollektiv bir sənətdir. rəssam.
Fərdi. Bəli.
Super individualdır.
Bəli, bəli, bəli.
Rəssam bağlanmasa və dünyadan, ətrafdan özünü, mən şəxsən bunu deyəndə indi özümü nəzərdə tuturam. Və bugünə qədər mən elə şəhərdə heç Emalat xanamda olmayıb və yoxdur hələlik.
Yəni Emalat xanası olanlar da əslində bağlanırlar. Mən bu yaxından Oktay Sadıqzadənin Emalat xanasına getmişdim. Tam bağlı bir şəraitdə yaşayırdı, yəni Oktay müəllim. Və deyirdi ki, elə olur ki, burada rəssamlar ölürlər. 2-3 gün xəbəri olmur heç kimin. Yəni belə şeylər də var deyir. Zaman-zaman, indi yox, əvvəllər.
O indi olur kimin adamı yoxdursa Əşrəf Murad.
Bəli, məsələn Əşrəf Murad deyir neçə gün qaldı. Sonra bir nəfər Müslüm Abbasov.
O da Müslüm Abbasov.
Deyirsən onun da adını çəkdi ki, bəli.
Düz çəkmir Müslüm Abbasov. Düzdür, o hoşunu itirmişdi, amma onu aparmışdılar xəstəxanaya.
Bəli, bəli.
Ona görə, yox, indi insanlar çox şey danışa bilər. Demək istəyirəm ki, rəssamın fəaliyyətinin bax, tərkib hissəsi və ən vacib hissəsi öz aləmini yaratmaqdır. Və onu hələ necə bacarır, elə də yaradır. Mən ona görə çalışıram, deyək ki, şəhərdən çıxam ki, lab cavanlıqdan, lab məktəbdə oxuyandan. Bəli. Və uşaqlığından çox sevirdim təbiəti. Və bugünə qədər düz hərdən fikirləşirəm ki, şəhərdə də lazımdır. Ona görə ki, mən hər gün Emalatxanada olmalıyam. Gedirəm, gecə də olsa.
Bəli.
Amma biraz yol getmək çətin olur. Mənim Emalatxanam Nərdarandadır. Mən orada çalışıram. Demək istəyirəm ki, ora mənim üçün ən, mən deyərdim, mənim sevimli yerim. O görə ki, orada mənim həyatım, məsul həyatım orada keçir.
Dinləyici var mənə söylədilər, Rüstəm. Dinləyici var xəttə. Rüstəm bəy, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm, buyurun.
Sizin qonağınızı da salamlayan Şərhad müəllimi.
Sağ olun.
Hoş gəlib. Mən belə qısada belə sualım yox. Biraz o Bakını verdiyi sual var idi, biraz danışmaq istəyirəm.
Aha, buyurun. Bakını hansı rəngdə görmək istərdiniz? Bakı hansı rəngdədir? Hansı rəngə boyayaq?
Şübhəsiz ki, Bakını özünün o təbii daşdan tikilmiş, şəhər-şəhərdən başlamış, sonra kapitalist Bakısında davam elətdirən, sonra Sovet dövründə tikilən o təbii daşdan o rəngdə görmək istəyirəm. Düzdür, bir götürdüyüz müsahibələrdə onlar bu tərif cavablar verdilər ki, hansı rənglərdə. Elə bir rənglər də eləmək olar. Haradasa o ayrıca bir şəhər tikib, nəsə müasir tipli elə bir şəhər eləmək olar. Ancaq Bakını belə saxlamaq daha
məqsədə uyğundur. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Fərhad müəllim, necə bilirsiniz dinləyicimizin fikrinə, münasibətiniz?
Çox yaxşı. Mən sabirəm, mən şərikəm bu fikrə. Ona görə ki, doğrudan da Azərbaycanın o ağla edilən daş çox gözəl bir daşdır. Mən deyərdim ki, çox qiymətli bir daşdır. Ona görə bu bizim tacımız olmalıdır memarlıqda. Və doğrudan da görüş üstün o qədmi əslində o 20-ci əsrin əvvəlində tikilən binalar hamısı o daşdan istifadə edir. Baxız görürsün, mən o yadımı düşür Moskvada o Araz Ağalarov Krokus City-ni tikir və o bütün o ağ daşla içərini bu bəzir.
Doğrudan mı?
O qədər gözəldir. O qədər gözəldir. Mən sizə deyim ki, mən heyran olmuşdum. Adi bir daşla, nə mərmərlə, nə granitla, nə cürə-bəcürə indi materiallar var. Təmiz o daşla. Və görürüz nə qədər gözəldir. Ona görə mən tamamilə şərikəm bu fikirə. Bəli, içəri şəhərdə elə tikilib, bayır şəhərdə elə tikilib və bu günləri görürsünüz ki, indi bir balaca tikintilərdə değişiklik var. Demək istəyirəm ki, yəni, bax, o daşdan istifadə edirlər, görürsünüz, çox gözəl görsənir. Lab onun memarlığı o qədər də gözəl olmasa, amma o daş görürsünüz ki, onu gözəlləşdirir nə qədər. Ona görə mən tamamilə şərikəm bu fikirə.
Bəli. Fərhad müəllim, mesajlar gəlir, oxuyun bir-bir. Yazırlar ki, Bakı və Abşeron rəssamlarının hansı özəllikləri var, soruşur Mərdan müəllim. Hans, elə bir şey varmı ki, deyir, o məhz Bakılı rəssamlara aid olsun?
Mən sizə deyim, Bakının, deyək ki, Abşeronun, bax, indi öz rəngdən danışırıqsa, onun rəngləri içəridədir. O hiç görsənmir. Və qırağdan gələn insanlar bəzən də təcrüb edir ki, görürsünüz, nə burada gözəllik tapırsınız, necə tapırsınız? Yəni, demək istəyirəm ki, düzdür, dəniz çarpır adamın gözünə. Amma ayrı şeyə baxanda yapışır onun təbiyyətində. O qədər də rəngarəng deyil. Deyək ki, biz Şuşaya gedəndə, Allah qorusun, və deyək ki, biz Şəkiyə gedəndə görürsünüz ki, rənglər orada tamamilə ayrı cürədir. Abşeronun gözəlliyi onun daxilində və doğrudan da o, onun rəngini tapmağı bəlkə daha çətindir. Və mən hesab edirəm ki, bu günləri əlbəttə Abşeronun özü də bir böyük problemdir. Nə barədə? Bax, o memarlıq barəsində, tikililər barəsində bunu fikirləşmək lazımdır. Düzlüyündə artıq hamısı tikilib demək olar. Amma Abşeronun əlbəttə öz
özəllikləri var, yəni. Bəli, var,
əlbəttə. Bax, hələ 60-cı illərdə ilk buzonada o şifr damlar əmələ gəlirdi və biz ağlaya-ağlaya gezirdik.
Doğrudan mı?
Yəni buzonanın, yəni Abşeron değişir. Amma
yəni onun sifəti itdi deyirdiniz.
Daha rahat edir, şifri vurmaq bir dəfə və canını qutarmaq. Biz bunu başa düşürük.
Yəni istəmirdiniz şifer olsun?
Əlbəttə.
Axırı nə oldu?
Nə oldu? Hamısı vurdu, getdi. Vurdu, getdi. Yəni, demək istəyirəm, Abşeron bugün değişmir. Çox illərdir ki, değişikliklər gedir. Və əlbəttə bunu da fikirləşmək lazımdır.
Fərad müəllim, vəzir bizə yazır, vəzir Mirzəy, mühəndis yazır. Ölkədə hansı boyakarlıq məktəblərinin varlığından söz açmaq olar yazır? Hansı məktəblər var deyir?
Deyə bilərəm ki, biz oxuyan Əzimzadə məktəbi çox gözəl bir məktəb idi. Ona görə ki, mən ondan sonra Moskvanın iki institutunda oxumuşam. Və doğrudan da çox gözəl bizim müəllimlərimiz var idi. Çox gözəl rəssamlar idi özləri. Və mən həmişə fikirləşirəm ki, Allah Böyük müəllimə rəhmət eləsin.
Böyük Mirzəzadə, bəli.
Bəli, mən həmişə onu dedim ki, Böyük müəllim, siz gedirsə hələ bir saat oturuz o rəssamlıq məktəbində, qoy görsünlər.
Sizin olmağınız kifayətdir, bəli.
O qədər o gözəl orada o vaxt biz oxuyanda Böyük müəllim çalışırdı, Qafar müəllim, Vəziyə xanım, çox gözəl. Özləri rəssam idi, çox böyük rəssam idi.
Bəli.
Ona görə bu ənənə davam etməlidir. Və bu günləri Azərbaycanın, deyək ki, ondan sonra yarandı İncəsənət Üniversitəsi, bu günləri artıq Azərbaycanda Rəssamlıq Akademiyası fəaliyyət göstərir. Pedagoji Universitetdə deməli rəssamlıq şöbəsi var və müəllim rəssam orada deməli onlar keçir. Bax, bir neçə belə bizdə yəni rəssamlıq üçün ocaq var.
Var.
Amma əlbəttə onlar inkişaf eləməlidir və ən böyük inkişaf müəllimlərin əmələ gəlməsi.
Fərhad müəllim, bir mesaj da almışıq. Bilqeyis xanım bizə yazır ki, Fərhad müəllim, Azərbaycanda sənət, yaradıcı mühit nə dərəcədə azaddır sizdən soruşur?
Azərbaycanda sənət tamamilə azaddır. Heç, heç bir sıxıntı bu barədə yoxdur. Hər rəssam nə istəyir göstərə bilər və siz beyanları mənə sual vermişdiniz ki, müasir rəssamlar, yəni mən başladım, sonra biz fikrimizi nəsə deyişdik və mən istəyirəm davam edəyəm ki, bu günləri düzdür, müasir təsviri sənət yeni başlayır Azərbaycanda. Ona görə ki, 20 il bundan qabaq, bəli, bundan danışmaq olmazdı. Yəni, həmin ideoloji sıxıntılar imkan qoymurdu ki, müasir sənət gəlsin, açıq keçsin sərhədləri. Amma rəssamlar əlbəttə həmi kitablardan istifadə edirdi, həmi hansısa sərgiləri görürdü xaricdə. Amma bu günləri çox gözəl bizim cavanlarımız əmələ gəlir. Hansı ki, əsl mənada, yəni, müasir incisənət deyəndə bu konkret bir usuldur. Və o, elə də bir rəssamlar əmələ gəlir və çox maraqlı cavan rəssamlar var və onların heç kim qabağını saxlamır, heç bir problem yaratmır və onlar demək, biz Venetian Biennalesində ilk dəfə bütün cavan rəssamları göstərmişdir. Ve onlar demeli orada Azerbaycan'ı gösterirdiler.
Temsil edirler.
Ona göre belli.
Ferhat Bey'im bir sonuncu mesaj okuyorum. Sizi çok üzmeyeceğim. Bilirim hastasınız. Bugün aziz dinleyenler Ferhat Bey'im özü gelmeliydi stüdyomuza ama hastalandı. Azerbaycan bunu okudum. Salam Ferhat Bey'im yazır bir dinleyicimiz. Size büyük hürmetim var. Hemşe bile sade kalın. Bir sualım var yazır. Yaltaklık ressamların da yaradıcılığına təsir gösterir mi Nergis Hanım yazır. Ve kısa cevap istəyirəm. Vaxtımız azalır. Bəli.
Gösterir mütləq.
Gösterir.
Bəli.
Aha. Onda mən sonuncu öz sualımı verim, ona da kısa cevap istəyirəm. Bakıda, Bakılıların sənətə münasibəti sizi Fərhad Xəlilovu razı salır mı? Sənətə münasibət.
Necə başa çıkardım?
Bakılıların sənətə münasibəti sizi razı salır mı?
Bakılıların münasibəti bugünləri açıq desəm razı salmır. Niyə görə? Amma
en vacib sualı axırda verdim.
Mən dinamıram niyə görə? Bu bilirsiniz bugünləri insanların fikri qarışıb öz problemlərinə, həyatda deyək ki, olan problemlərə və bugünləri dünya yəni dəyişib və hərə bilirsiniz. Bax, mən baxıram ki, bizim cavanların da heç vaxtı çatmaq heç nəyə. Ona görə ki, onlar işdədir həmişə. Həmişə başları qarışıldı. Və mən inanıram ki, artıq sənətə maraq var, həmişə olub. Və bu günləri, mən deyərdim, bu maraq biraz da artıb. Rəssamların əsərləri görürsüz alınır. Amma 15 il bundan qabaq deyək ki, belə alınmırdı.
Aha,
yani
nə güzel.
Buna ehtiyac var.
Bəli, bəli.
Amma tam əminəm ki, nə qədər insanların problemi azalsa, onlar daha yaxın olacaq sənətə, onlar da vaxt qalacaq sənətlə maraqlanmağa. Ona görə ki, sənətsiz yaşamaq mümkün deyil.
Deyil. Elə bu sözlərlə də qutaraq sənətsiz yaşamaq mümkün deyil. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Fərhad müəllim. Təşəkkürlər. Bakının hansı rəngə boyayaq? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilovdur. Amma can Bakı bitmir əziz dinləyənlər. Çünki bizim reportyorumuz xəttədindir. Ülviyə Sabirqızı xəttədi. Bugün Azərbaycan Tarixi Muzeyinin açılışıdır. Düz saat 12-də Azərbaycan Tarixi Muzeyi açılmalı idi və reportyorumuz ordadır. Ülviyə, xoş gördük.
Sevda Hanım, salam.
Buyurun, hoş geldiniz.
İndir Azərbaycan Tarix Müzeyinin açılış mərasimindəyəm. Burada bir çox qonaqlar var. Səfirliyin nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, müzey işçiləri, ziyalılarımız, jurnalistlərimiz. Hazırda müzeyin direktoru Nailə Vəlixanlı bu qonaqları eksponat zallarında gəzdirir və müzey ilə tanış eləyir. Müzeyin elmi işçisi Ayəndə Dadaşov mənim yanımdadır və mən Ayəndə xanımdan soruşmaq istəyirəm ki, Ayəndə xanım, bax 3 illik fasilədən sonra, 3 illik təmirdən sonra, fasilədən sonra müzey ziyarətçilərini nə yenilik gözləyir? Qısa məlumat verərdiniz.
Qısaca mümkünsə. Bəli. Buyurun Ayəndə xanım.
Muzeyimiz açıldı, biz çox şadıq. Qonaqlarımız çox çoxlu yeniliklər gözləyir. Yeni eksponatlar var. Ekskursiya çox yüksək səviyyədə aparılacaq. Zallarda monitorlar qoyulubdu, iz var və əsas odur ki, biz muzey, Azərbaycan Tarixi Muzeyinin içində yeni bir muzey açmışıq. O da ki, Zeynalabdin Tağıyevin muzeyidir.
Muzeyi, bəli, bəli, işte.
Nə vaxtsa Zeynalabdin Tağıyeva məxsus olub.
Aha, nə gözəl. Ayəndə xanım, mümkünsə Nailə xanım Vəlixanlıya söyləyin ki, o bizim proqramımıza qonaq gəlsin. Qonaq görmək istəyirik Nailə xanımı. Sağ olun, çox sağ olun. Viya xəttəsən.
Bəli.
İlviyyə, hələ ki vaxtım var. Azərbaycan Tarixi Muzeyini yaxşı-yaxşı dolaş və sonra gəl studiyamıza. Oldu mu? Təşəkkürlər İlviyyə. İlviyyə Sabir qızıydı xəttə əziz dinləyənlər. Can Bakı isə hələ də davam edir. Mən indi kontekst verilişini, anonsunu eləmək istəyirəm. Bugün nələr olacaq kontekstdə? Bakıda demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb. Konfrans iştirakçıları ölkədə sabitliyi necə qiymətləndirirlər? Rəsmilər, yerli və xarici ekspertlər nə deyirlər? Bunlarla bağlı İlqar Rəsulun reportajı olacaq. Ölkədə istehsal minimumu, istehlaq minimumu 80-90 manat civarındadır. Müstəqil iqtisadçılar isə bu məbləğin 200 manata yaxın olduğunu deyirlər. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dükan bazara baş çəkəcək, hökumətin müəyyənləşdirdiyi məbləğlə dolanmaq olurmu sualına cavab tapmağa çalışacaq. Bakıda çökən 16 mərtəbəli binanı tikən mütəfəkkir şirkətinin rəhbərinə bugün hökm oxunur. Şirkətin rəhbəri həbsdə dünyasını dəyişsə də yerdə qalanlara bir neçə il iş verilə bilər. Bu hökmə zərər çəkənlərin hüquqşünasların münasibəti necə olacaq? Bir tikinti şirkətinin başına gələnlər mənzil bazarında nə isə dəyişdi mi? Bunları Kəbiran Dilavərli araşdıracaq. Bugün kontekst verilişimizdə. Belə, can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Sabah mayın 8-idir Şuşanın işğal günü dəzi dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.